Bībele saka, ka Dievs klāja mums galdu mūsu ienaidniekiem redzot. Saka, Dievs klāja manu galdu. Amen. Dieva vārds ir mūsu barība. Jēzus saka, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tu mīli Dievu? Tu mīli Bībeli? Tu mīli Dieva vārdu? Dieva vārds no Bībeles. Dieva vārds no Dieva nav šķirams, amen? Ja es mīlu Dievu, ja es apgalvoju, ka es mīlu Dievu, tad es mīlu arī to, ko viņš runā. Un ne tikai mīlu klausīties to, ko viņš runā, es mīlu darīt to, ko viņš runā. Tā ir vai nav? Es mīlu Jēzu. Draugs, ja es mīlu Jēzu, tad es mīlu viņa vārdu. Un mīlu viņa vārdu, tad es arī daru to, ko viņš uz mani runā. Un svētdienas tēma šodien ir viss notiek. Saki, viss notiek. Pasaki trīs cilvēkiem sev apkārt. Viss notiek. Saka, tavā dzīvē viss notiek. Viktor, tavā dzīvē viss notiek. Indra, viss notiek. Cilvēki izdara daudz un dažādas pārkāpumus. Ir cilvēki, kas izdara tādas pārkāpumus, kas ir pāri tai robežai, lai šis cilvēks palikt brīvībā. Un šādiem cilvēkiem ir sagatavots cietums. Un tad, kad šādi cilvēki izdara savus noziegumus, savus pārkāpumus, viņi tur spēlē savus spēlītes ar policiju, un viņiem šķiet, ka viņi ir gudri, ka viņus nekad un neviens nepieķers. Un kad viņi vienreiz ir paveikuši savu netīro darbu, viņus nepieķer, un viņi turpina to darīt. Un viņi domā, ka vienreiz man nepieķeras arī otrreiz. Es esmu gudrs. Taču viņi nesaprot to, ka no tā paša brīža, kad viņš izdarīja savu noziegumu, garīgā pasaulē tika iedarbinātas sviras, un viss jau notiek, lai viņi apturētu. Un kad pienāk īstais brīdis, kad jau izmeklētāji un policija jau ir uz pēdām lietas kursā, noziedznieks joprojām domā, ka viņš ir drošībā, un neviens nezina, un viņš ir gudrs. Taču viņš nezina to, ka izmeklētāji strādā, un ka pie tā, lai viņu atmaskotu, notiek darbs. Viss notiek. Saki, viss notiek. Viss notiek. Ir lietas, kuras mēs neredzam ar šīm te acīm, taču tajā pašā laikā, ja arī mēs neredzām, tas nenozīmē, ka nekās nenotiek. Daži punktiņi, pavisam vienkārši svētrunu, gribu jūs uzmudrināt. Dievs mums ir devis daudz un dažādas iespējas, resursus. Saki, resursi. Jeb resursi. Saki, kā gribi. Tā ir nauda. Vienam tie ir 50 santīm, vienam lats, vienam 10 lati, vienam 50 lati, vienam 100 lati, vienam 500 lati, citam miljons. Resurs. Tieši tāpat mums arī ir apkārt dažādas iespējas, kurus mēs varam pielietot un izmantot. Un arī to var pieskaitīt pie tava resursa iespējām. Tev pašam ir kaut kādas priekšrocības, kaut kādas dāvanas jeb spējas. Tu esi kaut ko iemācījies un tā ir tava priekšrocība. Tas ir tas, ko tu var lietot, lai mainītu kaut kādas lietas sev apkārt vai sevi. Arī kaut kādas pārmaiņas savā raksturā, tas viss, ko tu vari lietot, tas ir tavs resurss. Tavs laiks, kas ir tavā rīcībā, Bībele saka, ka cilvēks tur dzīvo 70-80 gadi un pēc tam ir kirdiki. Katram virs zemes ir atvēlēts kāds laikas prīdis. Un lūk, tas ir tavs resurss, tavs laiks, ko tu vari lietot. Un ja es šos savus resursus šodien lietoju pareizi, dzirdi? Pirmkārt, ja es viņus lietoju, un numur divi, ja es lietoju tos pareizi, tad ja arī šodien nekas nenotiek tāds, ko tu varēji redzēt ar savām acīm, taču pastāv garīgā pasaule, un tajā viss notiek. Saki, viss notiek. Tas attiecās gan uz negatīvām lietām, gan uz pozitīvām lietām manā dzīvē. Ja es izdaru kaut ko tādu, kas nav patīkams Dievām, izsaku vārdus, kas nav patīkami Dievām, izdaru tādas darbības, kas nav patīkams Dievām, ja arī tūlīt nesako zibens un pērkonis no debesīm, ja tūlīt nesako sekas, tas nenozīmē, ka tas nav ceļā. Jo tajā pašā brīdī, kad tu izdari nepareizas lietas, garīgā pasaulē tūlīt ir tikusi dota vēlnam vieta. Un vēlns ir sācis jau savu darbu. Viss notiek. Tajā pašā laikā, ja tu izdari kādas pozitīvas lietas, ko Bībele atbalsta, kas ir Dieva plānā, attiecībā pret cilvēkiem, pret sevi, kādas izmaiņas raksturā, attiecībā uz finansēm vai kalpošanā pret cilvēkiem, tu izdari pareizas lietas un pasaki pareizus vārdus. Ja tu izdari pareizas darbības, un ja tūlīt tu neredzi rezultātu, tas nenozīmē, ka nekas nenotiek. Jo garīgā pasaulē tūlīt tikai iedarbinātas sviras, vai tu redzi vai ne, taču viss notiek. Saki, viss notiek. Viss notiek. Un viss Dieva vārds Bībele runā par ticību. Saki, ticība. Lūk, mums ir nepieciešama ticība un sapratne tam, ja mēs šodien sējam un daram to pareizi, tad agri vai vēlu mēs savā laikā pļausim. Amen! Dros, kā es lautam kungam! Halleluja! Galatiešiem vēstulē 6. Nodaļa 7. Pāns ir rakstīts. Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Saka, to, ko es sēšu, to es arī pļaušu. Un nav svarīgi, tas ir pozitīvs vai negatīvs lietas. Notiks tā, kā saka Dieva vārds. Šie mūžīgie Dieva principi ir nemainīgi. Arī pasaulīgu cilvēku dzīvē, kur Dievu nepazīst personīgi, ja viņi lieto dievišu principus, apbrīnojumā kārtā, taču tie darbojās. Tie darbojās. Es zinu par bagātiem cilvēkiem, par biznesa cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu, taču viņi dod desmito tiesu. Un ja viņi nedod desmito tiesu, tad kā likums, ka katrs miljonārs, kurš ir nopietni bagāts ar kārtīgu uzkrājumu, viņš nodarbojas ar labdarību. Kaut kāda nesakarība, kā labdarība var veicināt manus ienākumus. Draugi, tā paralēli šai te fiziskajai pasaulē ir garīga pasaule. Un Dieva principi ir nemainīgi un mūžīgi. Saki, nemainīgi un mūžīgi. Nemainīgi un mūžīgi. Viss notiek. Ja es rīkojos pareizi, viss notiek. Ja es rīkojos nepareizi, viss notiek. 8. Pāns Galatiešiem 6. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu. Bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību. Saki, es pļaušu. Un Galatiešiem 6.9. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Kad mēs pļausim? Kad mēs baudīsim rezultātu savām pūlēm? Ja nepagursim, ja mēs pie pirmajām neveiksmēm, kad esam iesākuši savu lietu, savus labos darbus, esam sākuši ticēt, darīt un censties darīt tā, kā grib Dievs, esmu nospraudzis mērķis un eju uz tiem. Pie pirmajām neveiksmēm, ja es metu plinti krūmos, tā ir sēšana miesā, tā ir padošanās, un tu nekāda nebaudīsi augļus. Taču, ja es nepagūršu un turpināšu strādāt, un darīt pareizes lietas savā laikā es pļaušu, un redzēšu rezultātus. Tieši tāpat kā viens plus viens ir divi, tieši tāpat, ja es sēšu, tā arī es pļaušu. Ja sportists trenēsies, un nevienkārši trenēsies, jebkurā sportveidā, bet darīs to pareizi, saki pareizi, nepietiek tikai trenēties, nepietiek tikai pielikt pūles, lai kaut ko darītu, sportotu. Ja es daru to pareizi, ja arī šodien, tagad man ir grūti, es neredzu rezultātus tādus, kāds gribētu, taču, ja es turpināšu to darīt, ja es turpināšu sēt, un nepagūršu, es savā laikā pļaušu. Es redzēšu augļus. Tas attiecās pilnīgi uz visām sfērām. Ja es vadu savu draudu, es vadu mājas grupiņu, ja es rūpējos par cilvēkiem, ja es kalpoju cilvēkiem, un nevis tā, kā es pats gribu, bet tā, kā grib Dievs, ja es daru to pareizi, agri vai vēl es redzēšu šo cilvēkus glābtus, stiprus un pilnveidotus. Amen! Un man pat nebūs jārūpējās īpaši par draudzes skaitlisko izaugsmi. Draudzes, normāls draudzes stāvoklis ir augoša draudze. Un augoša draudze ir tikai tad, kad viņa ir vesela draudze. Augoša grupiņa ir tikai tad, kad viņa ir vesela. Kad visi faktori, visa šī nodošanās un kalpošana ir tā pareiza, balansā, sakārtota. Tu esi dzirdējis, kad cilvēki min dažādus iemeslus, kāpēc... Nu, kāda jābūt ir draudzēji? Daudzi saka, draudzē ir vajadzīga spēcīga slavēšana, un tad draudze augs. Tātad cilvēki meklē formulas, kas ir tas, kāpēc mana draudze neaug. Tieši tāpat arī, es kā mācītājs to runāju, es vairāk domāju par draudzi, par grupām. Tu domā par savu grupiņu, tu domā par saviem tuviniekiem, tu domā par savām finansēm, citām lietām, par bērniem, par ģimeni. Šie paši principi. Tu meklē kaut kādu formulu, kāpēc nenotiek tā, kā grib Dievs. Es pūlos, taču vēl joprojām nenotiek. Tad, lūk, arī par draudz runājot. Citi saka, ka ir daudz jālūdz, un tad draudzi augs. Viņi meklē atraduši formulu. Citi atrod formulu, ka obligāti disciplinēti ir šis te vairāk stundas dienā jāpavada ar tēvu, un obligāti vispirms ir tēvs pirmā vietā. Un tāda draudze augs, un visi šīs lietas nav nepareizes. Citi saka, ka ja draudzē būs mājas grupiņas, tāda draudze augs. Bet interesanti, ka arī mājas grupu draudzes ir, kas neaug, un arī viena no lielākajiem tādiem lūzējiem, svētie vīri ir tādi, kas saka, mums ir jāsvētījās, jādzīvo svētā dzīve, mums ir jātīrās, un tad tā ir atslēga, ka Dievs audzēs draudzi. Bet tieši šādi mācītāji ir neaugoši draudžu mācītāji. Lielākie lūdzēji un svētie, un viņi neaug. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka nav vienas formulas, kāpēc aug un kāpēc neaug. Tāpēc, ka tavā dzīvē nav tikai viena formula, nav kaut kāds viena atslēga, lai būtu panākumi tavā dzīves sfērās. Bet šī atslēga ir šo te visu faktoru kopums, dzirdi? Man nepietiek tikai strādāt un darboties noteiktā virzienā. Man ir nepieciešams darīt to pareizi, jo Pāvils saka, ka balvu saņem tikai viens, tas, kurš cīnās pareizi. Vainagu jeb apbalvojumi sportā. Godalgotās vietas ir tikai trīs. Viss tās nesaņem. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka godalgotās vietas sportā saņem tie, kas cīnās uz 100% un dara to pareizi. Amen! Pareizi! Kas ir izstudējuši jaunāko literatūru, kas ir tikušies ar zinātniekiem. Sports arī ir zinātne. Kas jaunāko sasniegu, ka visu liek lietā un dara to pareizi. Izsver visu un dara pareizi. Un tas nesīs rezultātu. Viss notiek. Saki, viss notiek. 9. Nodaļā Mateja evaņģēlijā. Pants. Tad viņš saka uz saviem mācekļiem. Pļaujumā daudz, bet pļāvēja maz. Tad nu lūdziet, pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus pļaujumā. Mums cilvēkiem gribas, visiem. Ja mēs neredzam rezultātu tūliņu tagad, mums gribas meklēt iemeslus, ne tur, kur viņi ir. Meklējam vainu savā tuvākajā, līdzcilvēkos, meklējam vainu visur, bet tikai ne sevi un tur, kur tiešām viņi ir. Ja par grupiņā runājam, tad varbūt kādam šķiet, nu, cilvēki nenāk. Viņi negrib, viņam nevajag Dievu. Bet Dievu vārds saka pļaujumā, maz vai daudz? Pļaujumā daudz. Un mēs nevaram teikt, mums draudz neaug. Dievs saka, pļaujumā daudz, jums nepietiek šite, lai nopļautu. Pareizi? Bet, ja mēs šodien daram un nododamies pļaušanai, jeb draudzes uzdevums ir pildīt Dievu lielo pavēlu. Viennozīmīgi. Draudzes pamata uzdevums ir pildīt, ejiet un dariet par mācekļiem visu tauts. Iet un palīdzēt cilvēkiem pasaulē, ka viņi nostājās stipri uz savām kājām un ka viņu pamats ir Kristus. Ka viņi tiek izlāpti no mūžīgas pazaušanās, no elles. Tas ir draudzes uzdevums. Bet ja draudzes skaidrs, ka neaug, tas nozīmē kā? Mēs nezināmies pēc cipariem, taču cipariņi parāda uz to, vai lielā pavēle tiek izpildīta, vai nē. Tā ir vai nav? Kā ir ar kvalitāti un kvantitāti? Vai kāda no šīm lietām ir svarīgāka, vai viņas abas nav šķīrāmas patiesībā? Viņas nav šķīrāmas. Nav kvalitātes bez kvantitātes. Ja ir kvalitāte, būs kvantitāte, un tajā pašā laikā ir kvantitāte, būs kvalitāte. Nu, ja tu vairāk lūksi Dievu, tad tavas lūkšanas lielāka pieredze tā tālāk un tā tālāk. Jo lielākā draudze kvantitātība, jo būs labāka slavēšana. Kāpēc? Būs vairāk cilvēku ar talantiem. Pareizi. Kvantitāte ir svarīga un arī plānošana ir svarīga. Pļaujumā daudz. Taču, ja mēs šodien daram tā, kā Bībele mums māca, un daram to no sirds, un ja mēs šodien varbūt neredzam augļus tā, kā gribētos, tad es jums sludinu šodien. Viss notiek! Saki, viss notiek, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim, amēr. Un ja tavā finansiālajā dzīvē, ja tā var pareizi teikt, ja tavās finansē šodien, nu nav tas, ko tu gribētu redzēt, bet ja tu šodien ar savām finansēm, kā Gani jau sludināja, rīkojies pareizi un nauda nav pirmajā vietā, bet ieņem pareizi vietu un tu dari pareizes lietas ar savu naudu. Ar to naudu, kas tev ir, tu rīkojies pareizi, draugs. Ja šodien tev vēl nav rezultāta, tad savā laikā tu pļausi, ja nepagursi. Saki, es nepagursu, jo pļaujumā ir daudz, iespējas ir visur. Viss ir tavās rokās. Saki, viss ir manās rokās. Neliels klipiņš. Pļauja. Vēl neliet vēl. Tūliņ tu redzēsi. Tā kā tu skatīsies, tu centies to attiecināt uz savu dzīvi, uz savu kalpošanu. Un atcerēšu šo te pantu no Bībeles. Nepievilieties, jo Dievs neļaujas apsmieties, ko tu sēsi un tu pļausi. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim, jo pļaujumā ir daudz. Es to tagad parādīšu, kā tu pļausi. Lūdzu. tad un nepiekosīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Redzēju, kādas traktors ātri pārkārtojās. Tu redzēji, kādi lauki. Kā? Tu nespējas visu novākt. Taisi šķūņus. Taisi šķūņus, paplašini savus telts vietu. Un gatavojies pļaujai. Jo Dievs ir labs Dievs. Salamana pamācības 28. pants ir rakstīts. Nodomi īstenojas, ja tos virza ar gudru ziņu. Arī karš jāizkaro ar dziļu prātu un gudru padomu. Nepietiek tikai sapņot par pļauju. Nepietiek tikai nodoties un strādāt. Ir jādara tas pareizi, jo karš ir izvedams ar dziļu prātu un gudru padomu. Saki, ar dziļu prātu un gudru padomu. Tu redzēji klipiņā labība tika novākta. Taču pirms tam kāds rūpējās, kāds sēja, kāds aplaistīja, kāds mācījās lauksaimniecības akadēmijā Jelgavā. Tas gan nebija Jelgavā, tas nebija Latvijā. Latvijā, man liekas, tā arī skati ir vēsture. Tā ir vēsture. Pļauja. Mums ļoti pļauja. Mēs ēdam ārzemju pārtiku tikai. Kāpēc? Briesmīgi pļauja mums. Pļauja, es zinu, ka pļauja ir apšas, pļauja un eļļus vispiež un ko tur dara, bet faktiski tā ir vēsture. Cerams, ka tā nebūs mūžīgi. Tad kāds ir mācījies akadēmijā, apgūst zināšanas, lai saprastu, kā pareizi sēt un pareizi audzēt un pareizi novākt. Tam klipam ir turpinājums, kas notiek tālāk ar draudiem. Nav pļaujas, ja pirms tam nav pareizas darbības, ja nav pareizas zināšanas. Tā ir. Pēdējā laikā šādi tad Indra ir liecinājusi par finansējumu, ka mēs runājam, tad mēs iedrošinām un mēs sakam, ka katrs var, un katrs var būt finansiāli neatkarīgs, un katrs var iesākt. Man tāda sajūta ir, ka dažs labs jau kaut ko tā kā sāk, bet es jau gribu brīdināt. Ja tu saproti, naudas pelnīšana nav tikai un vienīgi finanses. Tas neaprobežojas ar kaut kādu vienu ieguldījumu un pēc tam nopļāvienu. Tas naudas pelnīšana ir, tā ir sastāvdaļa visai tavai dzīvei, ja visām prioritātēm kopā ņemot. Saproti? Ja tu šodien neproti rīkoties pareizi, saskaņā ar piecām prioritātēm, tad nedomā, ka tu spēsi attīstīt savu uzņēmumu. Ja tu nespēji sakārtot pareizā secībā, Dievs, tu pats, ģimene, kalpošana un darbs, ja naudas pelnīšana ir pēdējā, pareizi. Tajā pašā laikā tās visas prioritātes, visas jāsakārto pareizā secībā. Un viss šīs te prioritātes jādara no sirds un pareizi. Un tikai tad tu vari cerēt, ka tiešām tas, ko tu darīsi, būs panākumi. Galu galā arī ir cilvēki, kuru rokām apglotās daudz naudas. Taču viņi patiesībā nav bagāti. Viņi ir bagātnieki tikai uz papīra. Es dzirdēju par tādu kastu. Bagātnieki uz papīra. Viņam nav reāla seguma. Viņam ir kaut kāds darbs šodien paveicies. Nu, piemēram, hokejs. Viņš labi sporto, viņš labi pelna naudu, draugs. Ja šis hokejs šodien nesāks domāt ar galvu un nesāks savu naudu, ko šodien pelna ieguldīt, rīt viņš būs pliks un nabaks. Saproti? Jo tad, kad viņš paliks vecāks gados, un ja viņš nespējas nu, par treneri būt, jo nu, nevajag, visi negrib par treneriem. Tad ar ko viņš nodarbosies? Viņš visu mūžu ir mācījies tikai hokeju spēlēt. Saproti, par ko es runāju? Tad bagātniekos papīra. Es gribu tā pateikt, ka tavi nodomi īstenosies tikai tādi, tu virzīsi tos ar dziļu prātu un gudru padomu. Un ja tu ievērosi visu šo te prioritāšu kopumu kopumā. Makšķernieki, nezinu, vai te ir makšķernieki mūsu vidū, droši vien kāds ir. Viņi gaida, viņi sēž upes krastā, ezera krastā, viņi to var darīt lietus laikā, viņi to var darīt naktī, pa dienu, ziemā, viņi sērēs un gaidīs savu zivi. Draugs, viņi jau var sērēt un gaidīt savu zivi. Ja viņi neuzliks pareizo ēsmu un nedarīs to pareizi, viņiem zivis neredzēt kā savus ausis. Amen. Nepietiek tikai makšķerēt. O, es evaņģēlis, o, es biznesmenis, o, es sākšu tagad rīkoties ar savu naudu. Draugs, ja tu nedarīsi to saskaņā ar piecām prioritātēm, nedarīsi to pareizi ar dziļu prātu un padomu, labākā, pašā krutākajā gadījumā tu būs bagātnieks uz papīra, kurš pēc dažām, pēc kā nelga laika, atkal būs tajā pašā vietā, kur tu iesāki. Pirštēn? Viss notiek. Ja šodien tu nepareizi rīkojies ar naudu, varbūt pārliecinās, viss notiek tavā dzīvē, ne uz to labā pusi. Ja šodien tu pareizi rīkojies ar naudu, viss notiek. Gaidi pļauju. Kombains redzēji? Traktors spēja tik braukt. Pirmā korintiešiem 3:6. Pāvils saka, es dēstīju, Apols aplaistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Vai mūsu pūls ir tās, kas dod rezultātus? Zināmā mērā jā. Zināmā mērā līdz noteiktā robežai. Un pienāk tā robeža, kur tavs spēks, ar to vairs nepietiek. Ir kaut kas, ko cilvēks var saviem spēkiem, tajā pašā laikā nelēmīgi būdams. Taču ir kāda robeža, kur bez Dieva tālāk vairs nav iespējama. Un es jau saku, ka ne jau mēs atveram cilvēkus pie Dieva patiesībā. Ne mēs esam tie, kas uzstājas savu labo uzņēmumu, labo biznesu. Ne mēs paši, draugs. Dievs dod šos iespējas. Un Dievs dod spēku augšanai. Un gal galā visi tie materiāli, ko mēs lietojam, viss pieder Dievam. Piemēram, celtniecības firma. O, mēs paši. A, ko jūs lietojat? Tur nav nekā jūsu tajā arsenālā, kas nav Dieva dods. Dzels, akmeņi, māli, betons. Mēs paši izlējam betonu. No kā? Kurš uz smadzini deva? Kurš iespēja deva? Kurš tev dod to iespēju, ka tu vēl smilus nav izbirušu vēl ārā tev, ka tu vēl dzīves esi, ka tu kaut ko var darīt vispār vēl? Kurš dod šo iespēju? Kurš valdā? Viņš ir kungs un ķēniņš. Bībala saka, ka viss ir caur viņu un uz viņu. Caur viņu viss ir radies, viss ir no viņa. Viņš ir iesākums. Ja tu domā savādāk, tad nu, es nožēloju tikai par to, ka tu uzskat, ka tavs vestētiņš var būt mērkeķis. Ir skolā es iemācījies evolūcijas teoriju. Mans tētis nav mērkeķis un tavs. Nu, paskaties radot, ja citu tu cils koku pavēro, nav kāds mērkeķis tur. Visam ir sākums, un ne no mērkeķiem, draugi. Mēs esam īpaši radījumi. Mums īpaši Dievs ir radījis pēc savu tēlu un pēc savas līdzības. Dievs ir labs, viņš ir mūsu tētiņš. Amen. Un viņš zina, ko man vajag, un kā man vajag, un cik man vajag. Un viņš dod visu, o, tur, kur mēs šodien šeit sapulsim, oj, mēs labi spēlējam, oj, mums ir, no kā veidotas ir, statīvs, no kā plasmas veidota ir, no kā grīda ir, ko mēs elpojam, mēs paši to visu esam veidojuši, mēs ņemam tikai to, ko Dievs ir devis un lietojam, mēs pārvaldam, jo Dievs teica, augļojoties, vairojoties un pārvaldiet, viss ir pareizi. Bet nevajadzētu mums aizmirst, kur ir mūsu saknes. Saki, mums ir labs tētiņš. Amen. Amen. Halleluja. Tātad Dievs dod spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms nedēstītājs, nelaistītājs. Tas ir 1. Korintiešiem 3:7. Bet Dievs, kas audzē. Kad es daru pareizas lietas, kad es daru ar dziļu prātu un apdomu, kas nododos saviem mērķiem. Draugs, Dievs audzē. Un ja šodien es neredzu, Dievs audzē. Viss notiek. Saki, viss notiek. Viss notiek. Ķīnas bambus. Es dzirdēju par tādu bambus. Saki, bambus. Ķīnas bambus. Tad, kad Ķīnas bambus viņu iestāda, tad viņš neaug. Apmēram 4 gadus nekas nav redzams. 4 gadus. Un te runa iet tikai par kaut kādu bambusu, par kaut kādu vienu mazu dievradību, kaut kādu tur izveidojumu, veidojumu. Sēkliņu kaut kādu iesēju, tur iestādīju, kaut ko tur aplaistīju, rūpējies, un tu nāc gadu no gada. Ja domājies, tu nāc gadu, to bambusiņš puķpodiļā, bambusiņš. Un tu gadu no gada, nu katru dienu no rīta pamosties, un to viena doma prātā ir bambusiņš. Un te pie savu bambusiņa, un tu nekā nav. Un iet dienas, nu, visticamāk, kad daudz dienu mums jau paies, nu, nedēļa paies, un jau par bambusiņu aizmirsīsies. Nu, šis būs pasietīgāks un neatlaidīgāks, tas ir stiprākie. Paies nedēļas, paies gads, vesels gads, un gads ir pagājis. Domāju, šodien jābūt. Un te apraudzīt bambusiņu savā siltumnīcā. Nekā nav. Un tev ir divas izvēles. Tu vari atmest visam ar roku, bambus vienkārši neaug. Tas nedarbojās. Lūk, nedarbojās. Man piečakarēja. Mācītājs sastāstīja, vai Bībele nav patiesība un Dievs melo. Taču Bībele saka, ka Dievs nav cilvēks, kas melo, bet gan mēs esam tie, kas vienmēr izdomājam visās nelietības. Nu, ok, varbūt būs kāds, kas gaidīs 2 gadus, ok. 2 gadi. 2 gadi pagājuši. Un tu ej apraudzies savu bambus un nekā nav. Dieva vārds saka, nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēs, to viņš arī pļaus. Tādēļ nepagurstiet apraudzīt un aprūpēt savu iestādīto bambusu. Jo savā laikā tu pļausi, ja nepagurzi. Ja nepagurzi. Atkārto 3 reizes. Es nepagurzšu. Amen. 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 Visi apstākļi var būt pret mani. Cilvēki var būt pret mani. Es nepagurzšu. Un savā laikā es pļaušu. Amen. Un visi mani sapņi un plāni piepildīsies. How? Dievs ir labs. Tātad, 3 gadi, 4 gadi, un tu esi viens palicis pie tā bambusiņa. Vai es neviens, kā tikai tu viens. Un tu ej apraudzīt pēc 4 gadiem, un tu ej apraudzīt savu Ķīnas bambusu. Un tu joprojām ceri, ka viņš augs. Un pēc 4 gadiem Ķīnas bambus izaug līdz 30 metriem, augot ar 1 metru diennaktī. Vau! Halleluja! Vat kādi bambusi, ko? 1 līdz 1 metram diennaktī un izaug līdz 30 metriem. 30 metri nav 2 metri, draugi. Tie nav 3 vai 5 vai 10 pat. Tas ir milzīgs bambus! Ķīnas. Ķīnieši paši maziņi un bambuzi lieli. Tātad Dievs ir iekārtojis pa dabā dažādas procedūras, kuras prasa laiku. Un augļus nes tikai tādi, ja tu turpini par to rūpēties. Pareizi? Pareizi? Saki, es turpināšu rūpēties. Āmen. Metrus diennaktī. Salamans mācītājs 3:1. Katrai lietai ir savs noliks laiks. Un katram īstenošanai paredzētām nodomam zem debes ir sava stunda. Visam ir savs laiks un visam ir sava stunda. Salamans mācītājs vai pamācības 3:17. Katram nolūkam un katrai rīcībai viņam ir savs nolikts laiks. Jo kas audzē? Kas audzē bambusu? Mēs. Jā, mēs aplaistām. Jā, mēs rūpējamies. Taču vai tu tiešām pats viņu audzē? Nu, padomā loģiski. Tētis ar mammu, nu, var izlasīt kādā seksa grāmatā, vai tu zīlītē. Kā tur viss tur jādara ir. Viņi var aprasēties un izdarīt tā kā zālīšu grāmatā visu tur. Un mēģināt darīt tā, kā tas jādara viss ir. To viņi var. Bet izauzēt šo te bērniņu viņi nevar. Es nerunāju par audzināšanu, es runāju par to pašu procedūru tur iekšā. Nu, kurš to var saprast? To viņi būs trīs zinātnieki, kas teiks, o, jā, mēs zinām, kā tie procesi viss notiek. Mēs visi esam izpētījuši. Zini, jo vairāk viņi izpētīja, jo vairāk viņiem ir jautājumi. Jā, var pateikt, kāpēc tur tā molekula iestrēja tur vai kā savādāk, bet pamatā tas nav izskaidrojums, tas ir fenomens, tas nav izskaidrojums, kā tas var augt. Man kāds mācītājs reiz teica, kā tam bērnam, kad viņš ir mācis vēderā bērniņš, ir, ja mācis ciet tur visu, kurš izgriež, nu to te tik smukas asiņas šeit tā vaļā atgriež. Nu, kas to operāciju iztaisa tur, kad tik smuki tā, hopā, asiņas atnāk vaļā. Nu, kurš tik smuki to izveido? Mēs zinātnieki zinām. Tur DNK, tur visi, tur molekulas, tiri, piri, viss tur skrējā darās. Taču pats par sevi, tas, ka aug, tas viss, tas ir unikāli. Neviens vēl, mēs klonus taisām, mēs halūjā. klonus. Bet kā tas pats klons aug, es domāju, tas nav izskaidrojums. Tas nav izskaidrojums, jo Dievs dod spēku augšanai. Kad? Kad mēs rīkojamies un darām pareizas lietas. Kad mēs pareizi apstrādājam zemi. Saki, halleluja! halleluja! Davai, Severīni, skaļāk! Halleluja! halleluja! Severīns būs mācītājs. Pareizi, Severīni? Amen! Tur tādiem kombainiem pļausi, kad... Nu, vestētiņam Mārcim, tas vispār tur sapņos nebūs rādījies. Skatīsies uz apakaļ, ko vestētiņš Mārcis, ko tur darīja. Tas tur ar izskapti pļāva viņš tur. es tā kombaiņiem, Ko tie vecie, neko nesaprotē. Bet tu neaizmirsti par mani, ja? Es jau arī aplaistīju tomēr tur visu un piedalījos. un Dievs dod spēku augšanai. Ja, bet nav fenomenāli, tu strādā. Nav. Tu esi piekuis un pēkšņi vienā dienā, metru dienā, dun. Ko, ne? Nav superīgi? Tu savā mājas rupiņā mocies, nav. Un pēkšņi vienā dienā, dun, nav vietas, kur viss sāk, un nav līderi, vispār, ko dalīt grupa nevēl nav. Nav kur likt tos cilvēkus. Kur liek? Kāds mācītājs teica, būs durvis atliecīt. nav kur likt vairs cilvēkus. Es ticu, ka tā diena pienāks. Halleluja! Nē, es neticu, es zinu, ka viss notiek. Amen! Saki, viss notiek. Kaut nedaudz tevi uzmundrinu. Dievs ir labs, viņš audzē, es sludinu, bet Dievs pie tevis dara izmaiņas. Dievs audzē, jo savā laikā mēs pļausim, jā, nepagursim. Lukas 16. Visa šī nodaļa, Lukas 16. Tur ir līdzība par negodīgo pārvaldnieku. Es lasīju. Negodīgais pārvaldnieks. Jēzus māsa ar līdzību, viņš saka, kādam bagātam vīram bija pārvaldnieks, viņa kalps, kurš negodīgi pārvaldīja viņa īpašumus. Un viņš gatavoja šo kalpu atlaist no darba. Un šis negodīgais kalps izdomāja baigo nu, gudrību, viltību. Viņš saicināja parādniekus, kad bija viņa kungam parādā, viņa šefam parādā. Un saka, cik tu esi mana šefam parādā? 100 mucu eļas, še raksti 50. Cik tu esi parādā? 100 mēru kviešu, še raksti 80. Šis cilvēks atlaida parādus, bet tie nebija viņa parādi. Parādā bija viņa priekšniekam. Tas šādā veidā viņš domāja. Es darīšu labi šiem cilvēkiem, es viņam tā kā atlaidīšu parādus, lai pēc tam, kad mani izmetīs no šīta darba, lai viņi mani pieņem. Saproti? Un Jēzus, šis priekšnieks uzteica šo te, ka viņš gudri ir darījis. Un Jēzus saka, lūk, pasaulīgie cilvēki zin, kā pareizi rīkoties ar naudu, ar to resursu, kas viņiem ir. Saki, man ir resursi. Un tieši tāpat Dieva bērniem ir jāmācās lietot to resursu, kas viņam ir, lai iegūtu draugus, kas uzņems tevi mūžīgajā mājoklī, Dieva vārds saka. Lai iemantot mūžīgo dzīvību, mums ir jālieto šodienas resursi, viss, kas ir, un jālieto pareizi. Vai ne, ka šo rakstuvietu ļoti iespējams, ka tu tā pirmo reizi ieraudzi tādā gaismā? Es pats to ieraudzīju tā pirmo reizi tikai. Bet tur tā ir rakstīts. Un viss tā nodaļa tālāk runā par finanšu lietām. Tie farizēji bija mankārīgi. Un Jēzus saka, debesu valstībā ar sparu laužas iekšā. Viņš saka, ar spēku uz 100% tev ir jādara pareizes lietas. Un savā laikā tu pļaujas ar nepagurs. Mācies lietot to, kas tev ir šodien. Laikam skaidrāk vairs nevaru pateikt. Un tur tajā pašā nodaļā ir līdzība par Lācaru. Viņš bija bagāts. Viņš bija bagāts vīrs un bija Lācars. Un Lācars bija nabadzīgs. Un te ir rakstīts, ka bija kāds bagāts vīrs, tas ģērbās purpurā, smalkā audeklā, dzīvoja ikdienas kārumā un līksmībā. Halleluja, viss ir baigi kulīgi viņam bija. Bet viņa durvju priekšā bija kāds nabaks vārdā Lācars, un tas bija aplāts ar vātīm. Un viņš priecājās, ja varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un tad šajā cilvēkām divi nomira, un šis nabaks nonāca debesīs. Tas bagātais nonāca ellē. Un tad no ellēs tur rakstīts, viņš saka, Abraham tev sūti Lācaru, lai man tur palīdz, tur desēm ēli, tur tādi vārdiņi visādi divaini. Viņš saka, ne, sorry, nav iespējams, kamēr tu biji dzīves, tikmēr vajadzēja domāt. Kamēr biji dzīves, tikmēr vajadzēja lietot. Tur bija nabaks to pie, o, tad tur bija nabaks, tu viņu nepabaroji. Draugi, tie cilvēki, kas ir mums apkārt, kas nepazīst Kristu, patiesībā, no iešpuses viņi ir nabagi. Saproti, nabagi. Atklāsmes grāmatā ir rakstīts, tu saki, tu esi bagāts. Tāpēc no manis zelta, tu nezini, ka tu esi akls, nabags un kails. Nabagi, garā nabagi. Pasaulē cilvēki mēro panākums pēc maudas, pēc kādām citiem kritērijiem, sasniegumiem tur kaut kurā sportā vai citur kaut kur. Zvaigzne, draugi, zvaigznes izdara pašnāvības, miljonāri dara sev galu. Un viņi pelna miljonus, viņi atriebjās, viņi ceļ savu karjeras. Kāpēc? Lai vienreiz iegūtu mieru, lai iegūtu komfortu savai dvēselē. Taču tā tur nav. Jo tā vietiņa mūsu sirdī ir paredzēta tikai un der tikai vienīgi Dievam. Tāda forma mūsu sirdī ir, kas der tikai Dievam. Un bez Dieva tu esi nabags. Mums apkārt ir cilvēki tiešām nabagi. Bet tu esi šeit šodien, un tu vari viņu paēdināt. Ar ko? Ar evaņģēliju vēstu, ar labiem darbiem. Tu vari viņam kalpot un parādīt ceļu uz dvēseles mieru. Ceļu uz patiesiem panākumiem. Saki, panākumi. Panākumi nav, ka tu kaut kādā vienā dzīves sfērā izlauzies. Dažādas zvaigznes savā kaut kādā sfērā sasniedz kaut kādas panākumus. Tie nav vēl panākumi. Panākumi ir tādi, ka tu esi vesels no visām savām trīs daļām. Lūk, panākumi. Saproti? Dievs, tu, ģimene un tā tālāk. Darbs. Visās sfērās tu gūsi panākumus. Dievs ir galīgi labs. Un Lācars saka, ne Lācars, bet tas bagātais vīrs saka, klausies, nu šitā kā uz Dievu, Dievam to prasa, lūdzi sūti, nu, te tā ir rakstīts. Lūdzu tēvu sūti to Lācaru uz mana tēva namu, jo man ir pieci brāļi, lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šajā moka vietā ellē. Un Jēzus atbild, viņiem ir mācītāji, viņiem ir Dieva kalpi, tos lai klausa. Jo, ja viņi netic tagad to, ko viņiem saka, viņi neticēs arī tad, kā kāds celsies augšā no miroņiem. Mēs sakam, vod tagad draudzē būs baigie brīnumi, tad viss ticēs. Ja netic tagad, neticēs arī tad. Un runa ir par tendenci mums cilvēkiem. Jā, sūtīsi un pateiksi, tad viņi ticēs. Un mums ir tendence, ja mums pašiem neiet tā kā gribētos, tad mēs sakām, jā, būtu tā. Ja apstākļi būtu tādi, ja mans vīrs būtu tāds, ja mans sieva būtu tāda, draugi, tev jācīnās par to, ka tu ieņem sievas vietu ģimenē. Tev nav jācīnās, sievai nav jācīnās par to, lai vīrs ieņem savu vietu ģimenē. Vīram jācīnās pašam ar Dievu, lai ieņem savu vietu. Sievai... Nav tas jāpieprasa vīram, jeb otrādāk. Vīram nav jāpiespiež sievu ieņem to vietu, ko Dievs viņai paredzējis ģimenē. Sievai pašai jācīnās, saproti? Jo Dievs audzē, bet tu ar saviem cilvēciskiem spēkiem nenieka nevari. Tu var tikai darīt pareizes lietas un radīt pareizes piemēru. Āmen. Tas attiecas uz visām lietām. Pie cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, tu nevar viņus izglābt, tu var tikai pateikt, tu var tikai izrādīt mīlestību, taču Dievs pats pieskarās un Dievs pats audzē un glābi, un es nevaru izglābt. Dievs ir pavisam labs. Tad cilvēki, kas šodien nesēj pietiekoši un nedara to pareizi, viņi rezultātā arī neredz Nekas nenotiek. Ne viņi redz, ne arī kas notiek. Un sākās kurnēšana, bubināšana. Ar vadītāju to es neapienāc, ar vīru, ar algu. Ar mācītāju, ar sevi. Labākā gadījumā ar sevi. Ar priekšnieku, ar darbu, ar laiku kāds ir ārā. Cilvēki, kur draudzi neapmeklē, nu, kas atrunas visādas izdomā parasti, ziemā viņam ir augs, vasarā ir karsts, rudenī kartupeļi jālasa. Pavasarī jāsēja. Bet Bībala skaidrs saka, kas sēja savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanu. Kas sēja garā, pļaus mūžīgo dzīvību. Es par mūžīgo dzīvību. Saki, es par mūžīgo dzīvību. Aleluja. Varētu beigt neko. Tu zini, ka tu atrodies kā okeāna, vētraina okeāna vidū. Vot dzīves apstākļi, viss, kas tev apkārt šie plēsīgie vilki, tā var teikt. Velns glūn, cilvēki glūn. Tā ir. Viņi grib atņemt tev to, kas tev vēl palicis. Ja vēl kaut kas ir palicis. Tu esi vētraina okeāna vidū. Bet Dieva vārds mums māca par ticības laivu. Ja par to, kad Jēzus bija laiviņā un māca bija laiviņā, tad viņi droši sasniedza savu galamērķi. Tu zini, kā ir kuģos? Kuģiem ir noteikts kurs, tu zini to? Ainažos vismaz bija kādreiz jūrskola. Tur apmācīja, tur kuģu vadītājus, jūrniekus apmācīja. Un tā ir augstskola, tā ir īpaša skola. Tu nevari kuģot bez zināšanām. Un tieši tāpat tu nevari ar zināšanu, ja tu nekuģo ar zināšanu, arī tu neko nedodies. Tātad ir divas lietas. Viens, es daru pareizas lietas, otrkārt, daru tās pareizi. Amen? Un viss notiek. Ja man ir kurs, ja es zinu savus mērķus, un ne tikai es zinu mērķus, es zinu, kā to sasniegt, es lūdzu Dievu, es lasu grāmatas, es ņemu konsultācijas, apmeklēju seminārus, es gribu zināt, kā pareizi izrīt konkrētās lietas, vai kalpošanā, jau tur darbā, tur ģimenē, es lasu, es mācos, un daru no visas sirds šīs lietas, man ir mērķis, un es tev saku, viss notiek, tu sasniegsi savu galamērķi. Un tagad tiks nodemonstrēts arī klipiņš, es viņu uzraku internetā, viņš tur pa draugiem LV ir palaists, nezinu, kas viņu tur izveidojis, bet viņš ir ļoti tāds, viņš ir par to, par ko es tikko teicu. Iedomājies sevi dzīves okeāna vidu un atceries, tev ir kurs un tu aizies līdz galam. Saki, man ir kurs, es aiziešu līdz galam. Āmen. Un lai kādi būtu viļņi, lai cik tālu mans kuģīts reizēm zem viļņiem paslēpjās un paslēpjās augšā, es sasniegšu savu galamērķi. Un galamērķis ir mūžīgā dzīvība. Un šeit ir zemes, mums ir mērķi, daudz un dažādi mērķi, par kuru katru atsevišķi es nerunāšu. Mums ir 5 prioritātes. Saucam tās pēc kārtas. Pirmais. Otrā. 3. 4. 5. Lūk. Caur šiem 5 prioritātiem visi mērķi tu nostabilizē tur ģimenē. Nevis nostabilizē savu tuvāko ģimenē, bet ieņem pašam savu vietu ģimenē. Saproti? Vai tās būs darbs ar finansu lietas vai kalpošanā? Ja tev ir mērķis, tu strādā. Viss notiek. Tavs kuģīts. Tu sasniegs galamērķi. līdz galam. Amen. Debes Tēvs, Tu esi mūsu vadītājs. Tu esi devis mūsu vadlīnijas, Kungs. Mums ir mērķi. Mums ir pareizas stratēģijas. Viss, kas mums vēl pietrūkst šodien, mēs meklēsim un atradīsim. Mēs jautāsim, mēs taujāsim, mēs mācīsimies. Debes Tēvs, un Tu mums atklāji visu to, ko mēs darām nepareizi. Un mēs pateicamies par tām pareizajām lietām, visu, ko mēs zinām un varam pielietot. Un dod mums, ka mēs nododamies uz 100%, ka mēs savu iesākto kursu turpinām. Amen.